oye jura de lewo ki kwa mjene.
Woi, manto mkola wakia.
Woi, mkolo wa yako.
Naje.
Alele data utetereti kila tuvo jiri kwa mjenane.
Woi, tuvo jiri mak... Woi, tuvo jiri makalaga javo kiri kitabu nane kia mkwe.
Woi, kitabu kwa kituvire makalaga jani ni jamugwe.
Kituvire makalaga alevantu wakia wageraga.
Kia tuvire halevantu wavile. Bantu wa suwecha bageraga.
Ale hantu hamwe habeju.
Ngantu hale kirimamu.
Ngantu hoja bulolo nejur.
Ngantu wa mkolo wa mabeju jonse. Evina liehen kirioka.
Uy, ngantu habeju. Jikonde gerayo.
Ale hale hantu hange, ngantu hajaregu. Nguwato lagayo.
Na kitabu nkibugaga. Hati ngadawa kikayo.
Woi, tegari abantu wabahu ujate.
Nimo konde Yesu. Mwakorani wawa.
Bahamere. Hantu hendele, bantu wase mbahamelaga.
Woi, bantu wa mujena ne mbabajo kejura.
Woi. Oyo,
bantu mbamende, aleko kio kwa mkwe hatie jura, nanga hatie kia.
Mbojiri makalaga jene, evoka mje jukolo, nanga hati ngada mje nane jwene.
Tegeria, elu alelio.
Bantu mbamende,
aleko mkwe hatie mene. Hatie nywa, hati vye kumenia, hati kieri ala hantu hene.
Na kia nkonda tegera hantu hene.
Ale vantu valingadava vati munegera ayo. Na mugwe avuaga vantu vonsi valingadava.
Njia sava, ale nterati makalagaja jaregu. Hale weka sei, akirasi ya bali ya valingadava.
Mnalihe Yesu Kristo buhudrukia. Mwana wa mugwe. Tibio?
Mwana wa mugwe ati ngadaba.
Hakere, kia ngadaba jeto.
Aka, nekonda ke mugwa tukonde, aka ngoridu hamwene he.
Hale ati kire, nangendeno.
Mohono kia kire, ala kario kalenge. Tigantu kede kia?
Nguruje, njikolo.
Yesu mohono kia nweka, ale nguruje sabi ngadaba jeto.
Nimwede kere Yesu sei. Kaya nintumutagari Yesu sionse.
Asika nagedu ira kwe golo.